Na Rumbolla, Sistra de Coruxo.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1988 aparece no panorama da música tradicional galega Sistra de Coruxo como agrupación musical, adicados a estudar, divulgar e actualizar as melodías que noutrora formaron parte dos diversos sentimentos das xentes do sur galego. Hoxe arrancamos a Rumbolla escoitando este fermoso vals, Coruxo Balinxén. No ano 2003, Sistra de Coruxo edita ca firma Zouma Records o disco 3 Nun.
Un traballo que relacionaban con un afamado lubricante e que supoñía naquel momento unha especie de catálogo do que realmente é capaz Sistra de Coruxo de interpretar e evolucionar da música popular. Imos escoitar a Linda Breixeira.
We'll be right back.
Para Xistra de Coruxo 3 nun foi a plasmación sonora de tres xeitos de entender a tradición musical nun só envase. Un disco no que se atopan tres bloques ben diferenciados no xeito de interpretación. Unha aposta de actualización máis folky, unha continuidade do feito por Xistra hasta aquel momento e unha mostra dos directos nos que Xistra se convirte nun auténtico fenómeno da festa. Imos escoitar o Rin Chin Pum.
Mi madre no quiere yo vaya al molino, porque el molinero se mete conmigo, me rompe la saya. Mi madre no quiere que al molino vaya.
Tuana y no quiere vaya a su molino, porque un molinero se mete contigo, te rompe la saya.
Xistra de Coruxo non só se adica a interpretar música galega, vai un pouco máis aló, pois un dos seus obxectivos fundacionais foi o estudio e a divulgación dos diferentes xeitos que integran a cultura tradicional galega. Teñen participado en máis de 15 traballos discográficos e colaborado en numerosas e significativas publicacións. Para pechar a rombolla, imos escoitar os gaiteros de Xistra de Coruxo interpretando esta pra festa do monte. agardando que fose do vosso agrado esta rumbolla feita dende a República de Xistralia, lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.